Banku uzraugs sācis pārbaudi Rietumu bankā. Pārbaude notiekot saistībā ar šajā bankā it kā atvērto kontu, lai vāktu naudu pašu pasludinātajai Doņeckas tautas republikai. Rietumu banka jau pavēstījusi, ka tas neatbilst patiesībai. No nākamā gada iespējams pazemināsies elektrības cenas noteiktai patērētāju grupai. Tā pavēstījusi ekonomikas ministrija. Lielākie ieguvēji būšot uzņēmumi, kas patērē daudz elektrības. Nedaudz cenas var pazemināties arī mājsaimniecībām ar vidēju elektrības patēriņu un atbilstošu pieslēguma jaudu. Valsts policija atklājusi iespējamās vietas, kur atradīsies 105 pārvietojamie fotoradari jeb ierīces, kas mēra ātrumu. 20 no tiem varētu atrasties galvaspilsētā. Tāpat vairākus izvietos Rīgai tuvākajos novados. Visiem vidusskolāniem un tehnikumu audzēkņiem iespējams tuvākajos gados būs obligāta valsts aizsardzības mācība. Viņiem iespējams būs arī jāpiedalās vasaras militārajās nometnēs. Vai tas tā tiešām būs? Jālemj valdībai. Citviet pasaulē Wolfgangs Schäuble atstās finanšu ministra amatu un uzņemsies Bundestaga vadītāja pienākumus. To aģentūrai Reuters atklājis kāds avots Kristīgo demokrātu savienībā. Tikmēr laikraks Bild ziņo, ka šo amatu Schäublem piedāvājusi Vācijas kanclere Angela Merkele, un viņš tam ir piekritis. Eiropas komisija paziņojusi par jaunu plānu. Tas paredz no Āfrikas, Turcijas un Tuvajiem Austrumiem nākamo 2 gadu laikā uzņemt 50 tūkstošus patvēruma meklētāju. Plāna mērķis ir novērst migrantu došanos bīstamajā ceļā pāri vidusjūrai. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair paziņojusi, ka līdz martam plāno atcelt vēl vairāk lidojumu. Tas ietekmēs aptuveni 400 tūkstošu pasažieru ceļojumu plānus. Lidojums kompānija esot spiesta samazināt, jo tai nepietiekot pilotu. Un vēl, Vācijā aizturēts kāds vīrietis, kurš dusmu iespaidā vakar ar lielu āmuru sadauzīs 24 automašīnas. Vīrieša ārdīšanās izbeigta, kad policija raidījusi brīdinājumu šāvienu. Kāpēc vīrietis tā darīs, vēl nav noskaidrots. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 8, Kurzemē līča piekrastē plus 9, 12, dažviet zāles virskārtā salna līdz mīnus 1 grādam. Rīt būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, tāpat lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra 14, 18 grādu. Rīgā naktī plus 7, plus 8, rīt 16, 17 grādu.